otázka vôbec napraviteľnosti alebo prevychovateľnosti páchateľov trestných činov je, dá sa povedať, stále otvorená. Existujú na to rozličné názory, ale na základe mojich konkrétnych skúseností, výskumu, ktorý som robila v 80. rokoch na populácii mladistvých odsúdených, je taká, že každý druhý mladistvý, ktorý bol vo výkone trestu, sa z tej vzorky vrátil alebo spáchal teda ďalší trestný čin.
Je marec roku 1968. František mal 5 dní oslavovať svoje 16. narodeniny. Ráno bol na návšteve u staršieho brata, potom šiel domov do Dolného Kubína, naobedoval sa a vyšiel von. V mestečku sa stretol s kamarátmi. Bola jar, veľmi teplé popoludnie a tak sa im nechcelo vôbec nič robiť. Rozprávali sa, pofajčievali a okolo 5:30 okolo nich prešli dvaja chlapci. Boli to bratia Kolčákovci, ktorí šli nad mesto zastrieľať si z doma vyhotovených lukov. František ich poznal len z videnia. V tejto chvíli možno ani netušil, že čoskoro ich uvidí ešte raz a že toto stretnutie bude pre niekoho osudné. Bratia Kolčákovci ostali strieľať z lukov na čistinke nad mestom. Bol s nimi aj ich 12-ročný kamarát Martin. Spolu strieľali len tak, bez cieľa. Po chvíli k ním prišiel František. Ten sa po rozlúčení s kamarátmi túlal len tak mestom a napadlo ho, že by sa mohol ísť pozrieť za chlapcami. Podobne ako chlapcov, aj Martina poznal len z videnia, zo školy. Keď videl, ako ich streľba baví, chcel sa k ním pridať. František chlapcom vyrobil z nájdeného papiera terčík a všetci sa pri strieľaní striedali. Martinove šípy nefungovali tak dobre ako šípy jeho kamarátov. František si to všimol a šíp mu opravil, aby letel lepšie. Ešte chvíľu chlapci strieľali na terč, Martinovi sa už darilo lepšie triafať, ale okolo 6:00 už museli ísť chlapci domov. Bratov Kolčákovcov doma čakali s večerou, takže chceli odísť. Martinovi sa ešte nechcelo. Aj Františka predstava nudného večera v meste nepriťahovala, a tak ho sám poprosil, aby ešte zostal, že sa zahrajú. Ten sa nechal presvedčiť a bratia odišli domov sami. František pri rozhovore sľúbil chlapcovi, že mu ukáže skrýšu, v ktorej má ďalšie šípy a že budú ešte chvíľu strieľať. Zavolal Martina hlbšie do lesa. Ten Františkovi dôveroval a tak sa spoločne vydali lesnou cestou. Táto časť lesa sa nazývala Stráň. František to tam dobre poznal, pretože pracoval v lesoch ako pomocný robotník. Keď prešli asi 300 metrov hlbšie, dorazili k stromu, v ktorom mal mať František šípy. František Martinovi ukázal svoju skrýšu v kmeni stromu. Neboli tam však šípy, ale akýsi povraz. Martin ho vybral, prezrel si ho a neskôr sa s ním aj hral. Povraz patril Františkovi. Pred pár týždňami sa pohádal so svojou mamou. Tá sa hnevala, že František fajčí, a obvinila ho, že jej ukradol peniaze. František na svojej matke veľmi lipol a bol nešťastný z toho, že ho nespravodlivo obvinila. Po tejto hádke sa rozhodol, že sa obesí. Preto si priniesol do lesa povraz a ukryl ho. Potom, keď sa udobrili, na svoj zámer zabudol.
A u tohto odsúdeného išlo takú kombináciu disociálnej poruchy osobnosti a schizoidnej. Povedané tak laickejšie, išlo o to, že to je človek zvyšene agresívny, človek, ktorý reaguje veľmi impulzívne, človek, ktorý veľmi málo rešpektuje také bežné normy a zároveň je to človek, ktorý býva často nezdržanlivý. To znamená, keď má nejaké osobné potreby, aj často pudového charakteru, tak ich chce okamžite zrealizovať.
Chlapci prešli asi ďalších 200 metrov. Povraz mal v ruke Martin. Rozprávali sa. Pre Martina bol František nový veľký kamarát. O lese vedel veľmi veľa a rozprával znalecky. Kráčali lesom len tak a ani jednému z nich sa stále nechcelo ísť domov. Obaja nevedeli, kam presne majú namierené. Prešlo pár minút a František bol zrazu veľmi vzrušený. Nedokázal si vysvetliť, prečo mal zrazu erekciu. Martin sa mu nepáčil ani ho ničím nezaujal, ale František z ničoho nič pocítil neovládateľnú chuť ukojiť sa. Sám bol z toho zmetený a nervózny, ale nedokázal bojovať s týmto pocitom. Od tej chvíle František vedel, kam Martina vedie. Asi 100 metrov pred nimi bola nenápadná časť lesa. František v týchto lesoch pracoval ako pomocný robotník a tak dobre vedel, že to je miesto, kam nikto nechodieva a nikto ho nebude rušiť. Martin ho oddane nasledoval a nemal žiadne podozrenie. Keď boli na mieste, František zastal. Martin sa letmo pozrel okolo seba, prečo vlastne zastali. V tom František prikázal Martinovi, aby si stiahol nohavice. Martin nerozumel, čo od neho František chce, ale bez slova ho poslúchol. Keď už mal stiahnuté nohavice, František ho požiadal, aby si dal dole aj trenky. Stál chlapec do polpása nahý. František mu prikázal, aby si ľahol na zem. A neskôr na brucho. Martin splnil aj tento povel. A ľahol si na lístie, ktoré ešte nestačilo zarásť jarnou trávou. František nečakal, že to pôjde tak ťažko, pretože nikdy predtým nemal žiadny styk so ženou ani s mužom. Martin pri jeho pokusoch dostať sa dnu začal plakať, ale František ho nepočúval. Dokončil súlož s takou brutalitou, že chlapcovi roztrhal rektálny otvor, sliznicu a spôsobil mu rozsiahle vonkajšie aj vnútorné krvácanie.
Práve pre jeho ťažkosti, pre jeho osobnostné problémy, aj pre ten nízky intelekt mal problémy nájsť si nejakú partnerku a realizovať normálny heterosexuálny styk, to znamená sexuálny styk so ženou. A práve preto si myslím, že v tomto prípade, aj v prípade motivácie tejto vraždy, išlo o tzv. Substitučnú homosexualitu, znamená bola náhradou za normálnu sexualitu. Nie preto, že by ten človek bol vyhranene sexuálne orientovaný. Je to podobné, ako keď sa s homosexuálnym správaním stretávame odsúdených vo väzniciach. To neznamená, že sú homosexuálne orientovaní, to je proste pre nich náhradná sexualita.
Potom vstal a podľa jeho vlastných slov sa mu uľavilo. Martin ešte chvíľu ležal na zemi, potom tiež vstal a obliekol sa. Ani si neuvedomil, že mu po nohe steká pramienok krvi. Martin a František pokračovali v ceste. Tentokrát však už držal povraz v ruke František. František si postupne uvedomil, že to, čo urobil, nie je dobré a že ak to malý Martin doma povie, bude tvrdo potrestaný. Preto sa rozhodol, že Martina odstráni. 12-ročný Martin nechápal, čo sa mu vlastne stalo. Neplakal, ani sa Františkovi nevyhrážal, že keď príde domov, tak to všetko povie rodičom. Skôr sa bál, že je už pomaly tma a on mal byť už o 6:00 doma, či ho rodičia nevyhrešia. Mama ho čakala s večerou. Poprosil Františka, aby už išli domov. František mu odvetil, že idú domov, ale keďže sa už zvečerieva, musia ísť s Kratkou. Martin mu veril. František však nešiel s Kratkou. Viedol Martina na miesto, o ktorom vedel, že naň takmer nikto nechodieva. Keď prešli asi ďalších 700 metrov, dorazili k stromu, ktorý sa Františkovi pozdával. Tam zastali. František Martinovi prikázal, aby sa postavil na kmeň. Martin sa poslušne postavil na pník a čakal, čo sa bude diať. Iba raz sa opovážil opýtať, čo ide František robiť, ale nedostal odpoveď. Namiesto toho František prehodil povraz cez konár, urobil na ňom slučku a omotal ju okolo Martinovho krku. Vtedy už Martin zmlkol, nebránil sa a rezignoval. Neskôr František vypovedal, že takéto vešanie videl vo filme Vinnetou. Vyšetrovateľom tvrdil, že keby sa mu nepodarilo umlčať Martina takýmto spôsobom, použil by na malého chlapca judistický hmat a zlomil by mu väzy. Nebolo však treba. Martin poslušne stál na pni a čakal na ortieľ, ktorý nad ním vyniesie starší kamarát.
Existuje taká laická predstava, že cez filmy, ktoré obsahujú agresiu, akčné, thrillery a podobne, sa ľudia učia tej samotnej agresivite. No je to trošku iná, že tá agresivita je taká hĺbšia vlastnosť osobnosti, ktorá sa jednak vytvára tým, čo zdedíme, teda dedičnosťou, a jednak sa vytvára výchovou, ale už od ranného detstva, tým, aké vplyvy pôsobia na to človeka. Čiže nemožno si predstaviť, že človek, ktorý je dovtedy úplne zdravý a má nízku agresivitu, si pozrie nejaký film a stane sa agresorom. Ale platí opačný pomer, že pre ľudí, ktorí majú zvýšenú agresivitu osobnosti, ktorí sú antisociálni, tak tam práve takéto filmy môžu pôsobiť ako inšpirácia k tomu, ako tú agresiu realizovať. Čiže oni sa neučia agresivite samotné, ale skôr spôsobu.
František sa vtedy stal vrahom. Obišiel chlapca zozadu a podkopol mu kolená. Martin bez slova a bez výkriku padol a začal chrčať. Chvíľu kopal nohami. Umieral asi 10 minút. František stál a prizeral sa. Podľa jeho slov necítil nič. Chcel si byť iba istý, že chlapec naozaj umrel a nebude schopný prezradiť, čo mu František urobil. Keď Martin nevydával žiadne zvuky, ani sa už nehýbal, František usúdil, že je mŕtvy. Pokúsil sa chlapca zvesiť, ale to sa mu už nepodarilo. A tak zobral luk a šípy a odišiel. Martinovú mŕtvolu nechal na strome. Povedal si, že ak bude mať ďalšie dni čas, pôjde mŕtvolu zvesiť a ukryť. František išiel domov k mame. Nič na sebe nedal znať. Bol presne taký tichý, ako obvykle. Navečeral sa a potom hrali spolu kanastu. Asi okolo 9. večer niekto klopal na dvere. Bola to Martinova mama. Bola prestrašená, pretože Martin sa ešte nevrátil domov a posledný, s kým sa hral, bol František. Pýtala sa ho, či náhodou nevie, kde by Martin mohol byť. Ale František tvrdil, že sa s Martinom rozišiel v lese a obaja šli domov. Všetci mu zatiaľ verili a nikto nemal voči nemu žiadne podozrenie. V noci šli hľadať chlapca všetci susedia s Martinovým otcom. František ich viedol, aby ukázal, kde sa s Martinom rozišli. Chlapca však stále nemohli nájsť, pretože František viedol hľadajúcich opačným smerom od miesta, kde Martina zanechal. Hľadali celú noc. Bezvýsledne. Martinovo telo našli až na druhý deň ráno, keď polícia začala hľadanie pomocou rojnice. František bol polícii podozrivý už v noci a keď sa našla Martinova mŕtvola, nemali zrazu žiadne pochybnosti a tak Františka zaistili a vypočuli. Ten sa počas výsluchu sám priznal. Počas toho, ako vypovedal, bol rozrušený, plakal, ľutoval, čo sa stalo a v zápätí bol agresívny. Pýtal si od policajtov revolver, aby sa mohol zastreliť, pretože jeho život nemá zmysel. Deň pred jeho 16. narodeninami odviedli Františka na psychiatrické vyšetrenie. Diagnóza: psychopatická osobnosť na hranici ľahkej debility, ale bez duševného ochorenia. Františka Teglera v 16 rokoch odsúdili na 7 rokov nepodmienečne a ochranné liečenie v trvaní 18 mesiacov. V spise sa uvádza, že vzhľadom na nízky vek je u Františka šanca na prevýchovu a potlačenie psychopatických črt. Mýlili sa. Vraždou Martina S. sa jeho krvavý príbeh len začal. František Tegler pochádzal zo slušnej rodiny. Jeho otec bol požiarník, mama v domácnosti. Obaja už boli starší, mali 7 detí, z toho František bol druhý najmladší. Škola ho nebavila. Mal rád matematiku, ale nevydržal sa učiť. Niekoľkokrát prepadol a tak bol v triede najvyšší a najsilnejší. Bil spolužiakov, bol prchký až zúrivý.
Za normálnu inteligenciu pokladáme, keď má niekto IQ medzi tými 90 až 110, ale potom je také zvláštne pásmo, ktoré je vymedzené IQ medzi 70 a 90, a to sú práve ľudia s mentálnou subnormou. A to sú zvlášť rizikoví jedinci, pretože to sú ľudia, ktorí relatívne dobre zvládajú také bežné životné situácie, rutinné, ale keď nastane nejaká komplikovaná situácia, keď sa treba rozhodnúť medzi závažnými alternatívami, tak často zlyhávajú. Navyše týchto ľudí je v populácii veľmi veľa, tvorí asi 20%, ale medzi páchateľmi takých závažných trestných činov ich nachádzame veľmi často. A u tohto obžalovaného, alebo teda odsúdeného, sa práve takéto zníženie intelektu zistilo.
Počas 7-ročného výkonu trestu bol František 112 krát disciplinárne potrestaný. Bitka, príprava napadnutia dozorcu, pokus o útek, odmietanie práce. Verbálna agresia, arogancia, nedisciplinované správanie, spupnosť, to boli jeho nové záznamy v registri. Aj v čase, keď jeho otec zomiera na infarkt, sedel práve v korekcii. Plakal, pretože nemohol ísť otcovi na pohreb. Chcel ho ešte vidieť. Začiatkom roka 1974, 2 roky pred ukončením trestu, František napadol svojho spoluväzňa Janečka. Tvrdil, že sa pohádali a Janeček na neho vytiahol nôž. Ale Janeček žiaden nôž nemal a konflikt vyvolal sám František. Skopol ho zo schodov a zmlátil. Janeček ležal 2 týždne v nemocnici. František je odsúdený na ďalších 9 mesiacov za ublíženie na zdraví. Výkon trestu zatiaľ nesplnil svoj účel.
Myslím, že neexistuje priama úmera, že čím dlhší pobyt vo väzení, tak akože tým by to viac vysmerovalo k tej prevýchove. Skôr by som to povedala, že je to naopak. Že čím dlhšiu dobu stráví, a nie len mladý človek, ale vôbec človek v tých neprirodzených podmienkách ústav väzenských, tak tým je šanca na to, že sa zaradí úspešne do spoločnosti nižšia.
Po skončení trestu a ochranného liečenia je František konečne prepustený po 9 rokoch na slobodu. Mal vtedy 27 rokov. Jeho mama zostala na svete sama. Otec zomrel. Deti majú vlastné rodiny. Matka dostala nový byt a na krku má niekoľko pôžičiek. František sa vrátil do Kubína a hľadal si prácu. Dostáva ponuku z IRD, kde mal pracovať ako ošetrovateľ oviec za lepšie peniaze. Obaja dúfali, že takto sa im podarí spoločne dostať sa z dlhov, hlavne keď jeho mama v snahe zariadiť nový byt zakúpila novú spálňu za 13 000 korún, ktorú musel splácať František. Kvôli peniazom sa aj často hádavali. On totiž celú výplatu odovzdával mame. Pre seba si kupoval jedine cigarety za 15 korunové matkine prídeli na deň. Od injekcií býval často malátny. Nemal známosti, žil s matkou skromne a ticho. Len jeho dlhy u kolegov postupne narastali, pretože pridelené peniaze mu sotva stačili, a tak si sem tam u niekoho požičal. Ľudia v Dolnom Kubíne ho poznali a neboli nadšení z návratu vraha do mestečka. Niektorí sa ho báli a on sám sa ľuďom vyhýbal. Na JRD, kde pracoval, sa ho však spolupracovníci snažili prijať do kolektívu. Chceli veriť, že sa po rokoch prevýchovy predsa len zmenil. Desiateho marca sa zišla partia v jedálni a dávali si spoločne desiatu. František, ktorý inak kvôli injekciám nepil, navrhol, aby si kúpili aj fľašu vodky a zahriali sa. V ten deň sa trocha ochladilo a všetkým to prišlo ako dobrý nápad. Keďže jedna z kolegyň mala odloženú fľašu vodky, chceli ju od nej odkúpiť, takže sa na ňu poskladajú. Každý dal nejaké drobné, čo mal u seba, iba Janka, co nemal pri sebe žiadne malé bankovky. Aby sa ospravedlnil, ukazoval všetkým okolo peňaženku, v ktorej mal iba veľké bankovky. Keď sa ho pýtali, na čo pri sebe nosí také množstvo peňazí, odpovedal, že mu ráno požičala sestra 7 000, aby cestou domov ešte šiel kúpiť stavebný materiál. Peniaze videl aj František. Ten Kaca dobre poznal. Bol to jeho starší kolega, ktorý ho aj niekoľkokrát pozval k sebe a pohostil. František sa poznal aj s jeho ženou. V tom čase to boli jedni z mála ľudí, ktorí sa Františkovi nevyhýbali. František napokon vypil len za dva štamperlíky. Odkedy mu pichali injekcie na ukľudnenie, alkohol mu chutil ešte menej ako predtým. Všetci si dali spálenky a zajedli to obedom. Potom sa odobrali do práce. Celý deň prebehol ako zvyčajne, nič zvláštne sa neudialo. Jánovi Kacovi, ktorý pracoval na JRD ako údržbár, sa pomaly končila služba a čoskoro ho mali prísť vystriedať. František sa snažil pracovať, ale peniaze, ktoré predpoludním videl u Kaca, mu celé hodiny neschádzali z mysle. Od prvej chvíle, čo videl peňaženku prepchatú korunami, si uvedomoval, že tieto peniaze by vyriešili jeho problémy. Vrátil by dlhy, ktoré si narobil, a hlavne splatil by matke novú spálňu a viac by ich už neťažili splátky a úvery. František si však uvedomil, že cestou z práce domov pôjde Kaco kúpiť za peniaze materiál na stavbu. Ak by chcel František peniaze získať, musel by ich Kacovi vziať po odchode z práce, skôr než dorazí do dediny, kde býva. Asi okolo 17. hodiny podvečer sa František rozhodol. Vedel, že v prezliekárni je sekera a prichystal si ju. Vymenil si službu s kolegom, aby mohol zostať na JRD aj v noci. Čakal, kým všetci odídu, a striehol už len na to, kedy pôjde domov aj Kaco. Ako prvé odišli z JRD ženy. František s nimi zažartoval, aby mu poslali na nočnú službu nejakú krásavicu, nech sa vraj nenudí. Potom išiel Ján Kaco. Bol marcový večer. Takmer presne 11 rokov po prvej vražde. 11. marec 1979. Kaco šiel cestou smerom domov a František sa so sekerou v ruke vydal potichu za ním. František si to naplánoval tak, že Kaca omráči a peniaze mu vezme. Kaco bol už asi 150 metrov pred dedinou. Vtedy ho František dobehol. Udrel ho zozadu ostrou časťou sekery. Ján Kaco vykríkol od bolesti, ale neomdlel a začal utekať. Čiapka mu odletela. Kabela mu padla a zostala ležať v snehu. Kaco bežal smerom do poľa a kričal. Bol už omráčený, krv mu tiekla z rany a František ho ľahko dobehol. Vtedy Kaco zbadal, že je to František, a začal kričať: ľudia, pomoc! František si uvedomil, že ho spoznal a rozhodol sa, že ho nielen okradne, ale bude musieť aj zavraždiť, aby ho Kaco nemohol udať na polícii. Keď ležal Kaco na zemi, František ho ešte aspoň 4-krát buchol tupou stranou sekery do hlavy. Potom ho ďalej sekerou bil, kým sa neprestal úplne hýbať. Prehľadal ho a vzal mu všetky peniaze aj s peňaženkou. Kacova mŕtvola zostala ležať 150 metrov pred dedinou, kde býval. František bežal na JRD, peňaženku spálil, peniaze vzal a po nočnej službe šiel domov. Cestou domov stretol Kacovu ženu. Muž jej neprišiel celú noc domov, a tak sa o neho strachovala. Pýtala sa aj Františka, kde je. Ten jej však odvrkol, že nič o jej mužovi nevie a ani ho to nezaujíma. Nad ránom našiel mŕtvolu Kacov brat. Policajti vypočuli svedkov na JRD, ktorí Teglera od začiatku podozrievali. Ešte v ten deň prišli po neho policajti. V maštali za pecou sa našla zakrvavená sekera a gumáky. Na oblečení Františka sa našli stopy krvi skupiny B, takej, ako mal zavraždený. Na tele, rovnako aj na tvári, mal škrabance po bitke. Niekoľko svedkov potvrdilo, že na druhý deň im František splatil peniaze, čo mu požičali, aj keď dovtedy tvrdil, že hotovosť nemá. František bol uznaný vinným zo svojej druhej vraždy, 11 rokov po prvej. Obe jeho vraždy spájalo niekoľko náhod. Obe obete zabil na ceste, keď sa zberali domov, potom sa stretol s blízkymi tých, ktorých zavraždil. Po zločine šiel domov a pokračoval v normálnom živote so svojou matkou. František Tegler bol popravený. Ani niekoľkoročné väzenie, prevýchova, silné dávky liekov nedokázali zmeniť jeho charakter. Narodil sa plný agresie, hnevu a krutosti, a taký aj zomrel.